birorta muhacir kelmadi.
Migrantlarni bormanglar dedim da.
Kim
Men ham
aytdi?
aytdim, kattalar aytdi, bormanglar. Короче, jitilar ham aytdi, sizlar aralashmanglar, biz hal qilamiz dedi. Sizlarni oladi, deport qiladi dedim dedi. Shuning uchun bolalar hech kim bormadi
Bolalar nechi kishi o'zi u yerda ishlayapti, oylik ololmayotganlar.
bu yerga. Oylik olmayotganlar juda ko'p aka bu yerga.
Taxminan nechi kishi?
Qariyb 200 dan ko'p bu yerga.
Qayerdan asosan bolalar?
Bolalar har joydan bor. Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston.
Nima ish qiladi? Faqat dvornikmi yoki boshqa ishlar ham bormi?
Dvornik, santexnik, malyarchi, mana shu da.
Qancha vaqtga oylik berilmayapti? Mana
Mana
shu
mart, aprel, may, hozir iyunmi? Bugun 21mi, 20, 21. Mana 4 oy bo'ldi pastda. Pastda 4 oy bo'ldi, bir kapik biron inson olgan yo'q.
Nimani hisobiga tirikchilik qilyapsizlar unda?
Bilmasam endi aka, turibdi kishi pulni kutib, agar pulni bersa ketishimiz kerak uyga.
Biron narsa deb tushuntiryaptimi? Chunki kecha man bir ikkita vakillarga keluvdik. Bo'lmagan gap, biz hammasiga kelinglar deb o'zimiz chaqirdik, birortasi kelmadi. Demak, hammasi joyida deb bir ikkita jurnalistlarni oldida gap so'z qildi-da.
Yo'q aka, unda gap yo'q. Hech kim pul olgani yo'q. Odamlar qo'rqib oldi aka. Odamlar migrantni ko'bi biz dokumentda bunday olganga dokumenti yo'q, qo'rqib qoldi odamlar.
Ha, shuning uchun qo'rqyapti kelishga.
Ha,
Hujjati
shuning
yo'qligi uchun.
hujjati yo'q aka, podrishka yo'q, podrishka yo'q, shuning uchun qo'rqyapti. Itak hamma boradi aka, hamma jonidan tuygan o'zi. 4 oydan beri nima yeyapti bular, nima qo'yyapti bu jitilar. Даже айтады, сілар деді, ішінамайыңлар деді. Ішінамайыңлар, қойында сасып кетсін намазы, біз өзіміз разбираться қыламыз деді. Бұлар ғам разбираться қыламын ясын әке.
Қанчыдан беріш керек өз ортача, ойыға?
Ойыға хар қыл олады әке. 10 мүн олады кәнен бор, 18, 20 мүн, 30 мүн, 40 мүн олады кәнен одамларан бор.
Sizlarga tushuntirmadi, nima biror sababini tushuntirish kerak, nima deb sizlarga tushuntirdi? Bizga-ku
bizga
allanarsa bilan gap.
Sizga tushuntirgan aka sutka, mana shu katta nima zakazchilar dedi, sutka bergan dedi, sut hal qiladi dedi.
Qachon hal qilar ekan?
Kim bilsin aka, hal qiladi dedi, hech kim hal qilmaydi. Mana yangi firma olgan hozir bizga, yangi firma kelgan, bular ham mana bugun beramiz, ertaga beramiz. 15iga dedi, 15idan 18iga dedi, 18 ham o'tdi, mana bugun 21 aka. Unisi aldab yuribdida, mana bu hafta bo'ladi, ertaga bo'ladi, indin bo'ladi. Bu yangi firmadan ham biron nihoyat nima yo'qda. Bizga hozir biron rahbar ham yo'q, hech kim yo'q, hamma o'z boshiga ishlayapti aka.
Baribir ishlayapsizlarmi?
Ishlayapti, nima qilamiz, iloji yo'q, yashash kerak-ku. Misol yotar joy ishlamasak, turinglar ketinglar berdan dedi. Misol jetlar biz bepul beshitma qayerga borishimiz mumkin? Bolalar podvalga yotdi aka, bir xil musora kameraga yotdi. Misol ularni ishlamasangiz, musorni olmasangiz, jetlar aytadi chiq berdan dedi. Bolalar bepul qayerga borishi mumkin? Sen bo'lib musofir yur dedi. Hujjat yo'q, ko'chaga chiqsa olib boradi, mahkam qiladi. Bir xil oilasi bilan kelgan, bir xil farzandlari bilan kelgan, misol ishlamayman deb shu yerga ular qayerga borishi mumkin? Biron qil nima yo'qda, xod yo'q biron tomonga. Oylikni bersa ketadi, hamma uyiga ketadi.
Hujjatlar rasmiylashtirilganmi yoki hamma o'sha ishlayotganlar hujjatsiz ishlayaptimi?
Hujjati bori ham bor aka, yo'g'i ham bor ichiga. Hujjati bori ham bor ichkariga. Endi mana hozir biz hujjat qilaylik, dokument qilaylik aka, pul yo'q. Pitanaga qay xaltura maltura tushib turadi, bir so'm ekin birovni ishini qilar, shuni yetibdiar. O'lma jonim o'lmadi, shunday bo'lib turibdi hozir. 4 oydan beri oylik olmagan, sizning bir tasavvurni qanday 4 oyga ishga pul olmasa alam qiladi hammaga. Biron
qayer
nima yo'q.
Qayerda yotibsizlar? Yotoq joy.
Yotar joy podvalga bergan, musora kameraga yotdi bolalar, joy yo'q bir xiliga.
Musora kamera bu o'sha musor tashlaydigan xonalarmi?
Ha, o'sha yerdagi. Kecha mitingga nima qilyapti? Mitingga hamma tayyor, misol tayyor qo'rqadi aka. Birov zvon qilmaydi. Polni dedi, amonlar kelgan, PMS kelgan, hamma shu yerga dedi, upravani oldiga bormanglar dedi. Keyin yerdan qaytdik aka. Kattalar, nachalniklar ham o'zini olib qochyaptilar, bitta shunday turib aytsa, davay ketdikmi ketdik oldiga desa, hamma shu yerga boradida. Bironta nachalniklar o'zini olib qochyaptida.
Sizlarni o'zinglardan yo'qmi biror nima deydi, inisiativni boshliq, masalan o'zingizmi shu narsalarni buni boshqarib ko'rib?
Aka, men shunday hamma odam, mana shu yerga nechta odam, Tojikiston, O'zbekiston, hammasini boshqaraman aka, chaqiraman, deportga jam qilib olib boraman aka. Rostakin bir narsa bo'lib qolsa, meni ishlaydi, seni olib bording, meni deport qildi, misol men ham qo'rqaman.